Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hallo, Lina.
Goddag, Lene. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja,
goddag. Det var fordi, jeg læste i Herning Folkeblad om dit indbrud, og det er jo en trist sag, men det er indbrud altid, men i disse tilfælde var det jo værre end bare et indbrud. Kan du fortælle om, hvad der er sket, og hvornår det skete, og hvordan det foregik og alt det her?
Ja, det kan jeg godt. Det er højst sandsynligt sket lørdag nat, hvor vi ikke var hjemme. Og de kom så hjem søndag eftermiddag, ja. Hvor det er, at vi opdager, at der har været indbrud, ved at alt det er bare åbnet, og alt er gået igennem for alle mulige ting.
Okay, men
der, ja.
Jamen, hvor er I bor ikke i selve Herning, vel?
Nej, vi bor i en forstad til Herning, der hedder Gellerup.
Ja, så er det et villakvarter, eller det rækkehus?
Ja, ja, det er et villakvarter, ja.
Okay, så det, I bor i, er bare sådan en almindelig, ret moderne villa? Eller hvordan ser det ud sådan derude i Gellerup?
Det ser da vist helt normalt ud, tænker jeg.
Jamen, det gør
det
jeg også.
Det er en gammel 70'er villa. Så,
okay, så det er sådan nogle...
Det er lidt ældre område herude i Gellerup, yes. I den del, jeg bor.
Og har I haft indbrud før?
Nej, det har vi ikke. Aldrig.
Ja. Nej, fordi jeg har aldrig prøvet at have indbrud, så jeg ved ikke, hvordan det føles. Men I kommer hjem, og så kan I se, kan I se med det samme, der har været indbrud?
Ja, det kan vi, fordi at alle skabe er åbnet. Både alle køkkenskabe og alle skabe i baggang og badeværelser, og alt tøj er ryddet ud af skabene også. Ja.
Og så er det dig, der kommer hjem og ser det, eller er du siger I? Hvem er I med os?
Jamen, jeg har tre børn. Min ældste datter, hun er på arbejde, så hun var ikke med. Så det var mig og så mine to knægte. Jeg har en dreng på 8, og så en dreng på 12 også.
Nå, okay. Og så, ja. og de var... men var det dig, der opdagede det først?
Ja, det var det. Mm. Det var mig, der kom først ind,
og ja, det
så blev de så bedt om at gå ud, fordi jeg vidste jo godt, jeg regnede jo ikke med, at der var nogen herinde endnu. Men,
nej. Og det var der heller
ikke? Nej, det var der ikke.
Nej,
det var der ikke. Nej.
Og så hvad gør man? Så ringer man til politiet selvfølgelig, eller går man først rundt og tjekker, hvad der mangler?
Altså, jeg gik lige en runde, og så ringede jeg til politiet, og så meldte jeg, at jeg havde haft indbrud. Ja. Og så kom de så 3 kvarter senere.
Okay, nå, det gjorde de dog alligevel.
Ja.
Og hvad sagde de så, da de kom?
Jamen, de var rundt og tjekke for at se, om de kunne finde noget, hvor de kunne tage noget DNA på. Og så fandt de ud af, hvor de var kommet ind henne, og tog nogle billeder af det, okay. Og optog rapport omkring det.
Og så gik de igen?
Og så kørte de igen, ja.
Og hvad havde du fået stjålet?
Jamen, jeg havde fået stjålet alle mine smykker.
Mm.
Guld og sølv havde de haft god tid til at sortere i. Og de havde tømt alle vores smykkeæsker, både mine og min datters. PlayStation 4.
Okay. Men havde du lagt de der, jeg tænker, ja. De der smykker, havde I lagt dem sådan et sted, hvor 20 lige ville finde dem? Eller var, havde I været snedige?
Det ved
snedige?
Jeg ikke, hvor det var.
Hvis jeg var 20, så ville jeg gå hen i sådan noget soveværelse, hvor der er sådan der. Nej, det ved jeg sgu ikke. Men hvor ligger man smykker? Det er også lige meget. Jeg tænker bare, tænk du bagefter bare, at jeg havde lagt den gemt dem eller et eller andet?
Jamen, de lå ude i badeværelset inde bagved. Noget håndklæder og ja. Noget andet, som lå foran.
Ja, okay. Det er ikke lige det oplagte sted. Så de har haft god tid?
Så, de har haft god tid, fordi de har ikke bare taget smykkeskrinen og så bare hældt i en pose. De har åbnet hver enkelt æske, og så har de vurderet, og så har de taget og lagt over.
Wow. Og er der noget, de har, noget sådan, fordi umiddelbart kan man godt blive skuffet over, når den gad de ikke at tage. Er der noget af det, hvor de har efterladt noget?
Nej, de har taget mere eller mindre alt, hvad der var værdi af gamle forlovelsesringe, og jeg havde et armbånd fra, da jeg blev døbt. Jeg har fået i guld, og studentergave i et armbånd i guld, og det gamle forlovelsesringe. Og generelt bare kæder, hvor der har været vedhæng i, har de også taget.
Ja.
Så det har været det hele.
Det er godt nok det hele. Og der var mere end smykker, der var forsvundet, ikke?
Altså, PlayStation 4 havde de taget.
Ja.
Træeren, den havde de ikke synes, der var værd at tage. Så
det
den har de lavet stå.
Nej,
den var ikke noget værd. Så har de taget, vores computer, og så en skolecomputer og min arbejdscomputer.
Okay, så I har sådan en stationær computer og så nogle laptops?
Ja, jeg har sådan en laptop, sådan en vi har, ja. Som drengene bruger til at spille på, og jeg bruger til herhjemme også.
Nå, okay.
Ja,
og den har de taget.
Ja, og så har den harddisk, som det så er, jeg efterlyst, den har så ligget fremme også, fordi jeg har brugt den for nylig, og jeg ikke har fået puttet den ind bagerst i skabet igen. Men altså, ja, de har højst sandsynligt fundet den alligevel, fordi det, de har haft alt ude.
Ja, det har de nok. Og det er det sidste af det, der er væk, ikke? Det er harddisken.
Hvad tænker du?
Der er ikke mere end, nu er vi igennem 20 kosterne, ikke?
Ja, det er vi.
Ja, fordi det er harddisken, der sådan set, at det andet er jo slemt nok, og også noget som en forlovelsesring og sådan ting, er jo ting, man selvfølgelig gerne vil beholde. Men computer virker nok måske lidt nemmere at miste, men harddisken i dit tilfælde, fortæl lige, hvorfor den er ærgerlig, mere end ærgerlig at miste.
Ja, lige
et
øjeblik. Anton, du skal lige være stille nok i snakke telefon.
Men hvis det er vigtigt, Lene, så skal du altså
lige... Nej, det er bare... Min søn har bare lige kommet ind. Han tuller lige rundt selv, så det gør ingenting.
Er det ham på 5?
Nej, han er 8.
Nå, Anton, så kan du godt sætte. Det er fordi, jeg har set en på 5, og så bare... Nogle gange kan det bare være helt umuligt. Vi er ved med at stå og spørge.
Jamen, det er okay.
Okay, godt.
Jamen, altså... jeg har lidt ligesom du siger, jamen de andre ting... Altså, havde det været de andre ting, jeg har mistet, så havde jeg aldrig slået noget op på Facebook. Jeg er i princippet et meget privat menneske.
Ja.
Men backuppen, i det, at de også både taget computer og min backup af de billeder, det er jo så, fordi jeg har mistet min mand. Og det er en meget vigtig del af vores liv de sidste mange år.
Mm-hmm.
Og fordi der ligger billeder fra børnene er små, hvor han er på, og der ligger også billeder af bare børnene i sig selv. Der ligger billeder af, mens han var syg, den korte tid, han var syg, og der ligger billeder af ham og mig på. Der ligger den tale, jeg holdt til hans begravelse. Der ligger en lille film ud fra hospital, som blev taget en fejl af en af sygeplejerskerne. Så mange ting, som indkapsler så mange minder, som betyder rigtig meget for os, og som også vil have en stor værdi for børnene, når de om 10 år skal mindes deres far.
Jamen det er jo det, og det er også det, som er så fortvivlende ved det her, fordi at det er jo derfor, man lægger det på en harddisk. Det er jo for ikke bare at have det på computeren. Og så har man sikret det et andet sted, og så lægger man den harddisk ind i skab. Jeg ved lige, hvor i skabet min harddisk ligger, og så, og så glemmer man den lidt, men man ved, at hvis huset brænder, skal man løbe ud med den, og ellers så resten. Og i de tilfælde er det jo så fordi, at din mand og børnens far, han døde, det er ikke så længe siden, vel?
Nej, han døde i juni 2014.
Okay, så det er ikke andet end 2 år siden, og det gik ret hurtigt.
Nej, 3 år siden,
undskyld, 3 år siden. Og det gik stærkt fra, han blev syg, og til han døde. Så det er ikke noget, som...
Det er 43 dage fra, han gik til lægen med hovedpine, og så han tog ind på hospice.
Det er godt nok ikke meget. Og han har ikke været særlig gammel, fordi at jeg hørte...
Nej, han er nået lige at blive 47, 14 dage fra.
Og han havde hovedpine, så det var en tvulst i hjernen eller noget?
Ja, han havde en dybliggende tumor, som ikke var startet ud som en, hvad hedder sådan noget, en godartet, men startede direkte ud i, tror de regner med 4 grader, direkte ud i en grad 3 eller grad 4. Altså, i Aarhus mente de, at den havde kun været undervejs, måske 4-6 uger før han går til lægen.
Det er kolossalt hurtigt.
Ja.
Jamen, det er jo lige meget, kan man sige, om det er noget, der går over 5, 6 eller 7 år, eller om det er noget, der går over 40 dage. Men i forhold til minder, at det i hvert fald kan jeg se, så bliver det jo meget komprimeret, det man skal sørge for at have gjort, inden at det er for sent, man må sige. Og når der er de her børn involveret, og også der selv, så er det jo det, man gerne vil have.
Ja, men altså på 43 dage, der tænker du ikke på at få taget billeder,
nej,
når du står i det på den måde, som vi gjorde. Hvis det er, du har 2-3 år til at du bliver konstateret syg, og til du går bort, så tror jeg, at man er mere, at altså når man har tænkt nogle andre ting igennem og gøre nogle andre ting.
Ja.
Men i det forløb, vi var i, der levede vi, altså det var planlægningen 12-24 timer i gang.
Ja, det er klart.
Og hvad der nu skulle ske, og hvor man nu skulle hen, og hvordan han nu havde det den pågældende dag. Altså, det er lidt anderledes forløb.
Jamen det må det have været, men det er også derfor, det er også derfor, at filmen for hospice er taget ved en fejl, kan jeg regne ud.
Ja, det er det også. Det skulle have været et billede, og så kom sygeplejersken til at trykke på video i stedet for. Og den er ikke mere end 8-9 sekunder, måske 10 sekunder.
Nej, min mor, hun døde sidste år af kræft, og der havde jeg tror, det var i lige start af december, at vi fandt ud af, og så døde hun i april næste år. Så vi havde jo de der 4 måneder i hvert fald. Plus at hun var jo meget gammel, så det var ikke sådan, så det var et kæmpe chok. Men hun var også en rask, og så pludselig blev hun syg. Men der havde vi alligevel de der 4 måneder, så jeg kan huske, at jeg lavede sådan nogle optagelser, hvor jeg uden at sige til hende, og så sad jeg bare og snakkede med hende på hospitalet, og så optog jeg sådan, så jeg kunne have dem og høre hendes stemme. Det er jo sådan nogle åndssvage ting, men det er enormt rart at kunne.
Jamen, det var netop det, jeg skulle til at sige, fordi Anders, min mand, der, han sagde også, han fik lige sagt en sætning eller to, og jeg sagde et eller andet i det, at vi kommenterer det sygeplejerske, hun siger, at det er en fejl. Ja. Og netop lige det der med at høre hans stemme, det er bare sådan noget, der kan rykke benene helt væk under mig, når det er, jeg har siddet og hørt det efterfølgende.
Og nu har I jo mistet det på en måde, som er uretfærdig på alle måder, men også som også er underligt, for jeg troede ikke, at man stjal harddisk. Altså, jeg troede ikke, det var noget. Det har ikke nogen særlig værdi i sig selv, medmindre det er en eller anden diamant harddisk, du har.
Nej, jeg går godt nok meget op i bling-bling, men der er ikke meget diamanter på den. Men jeg tror, det er, fordi den har ligget fremme, og så har man tænkt, jamen ved du hvad, den følger bare med i tasken. Ja. Den følger bare, eller med i kufferten. De har taget vores kufferter og simpelthen fyldt herfra.
Og det er en rød en, ikke?
Ja, det er så. Det er sådan en Seagate.
Nå, okay, ja. Og hvornår selve indbrud, det var i lørdag, så det er altså nu ved at være det er femte dagen nu.
Ja.
Hvornår lagde du efterlysningen op?
Det gjorde jeg mandag eftermiddag, lige omkring klokken 4.
Okay, så den har været ude 2 døgn. Har du hørt noget som helst på den eller noget? Har der været noget, udover at altså, folk har ringet og sagt, at det var da forfærdeligt og sådan noget? Men er der nogen konkret?
Altså, jeg har haft et enkelt tip, fordi at der var nogen, der vidste, at der tidligere havde fundet 20 koster herude i Gellerup, et specielt sted i Buskagsnødhallen.
Ja.
Og der gik mine unger ned, og så fandt de faktisk min tomme rygsæk dernede.
Er det rigtigt?
Og så fandt de et smykke, det gjorde de. Det har været mandag aften allerede. Og så ringede jeg til politiet og sagde, at jeg vidste ikke, om det har nogen betydning, men at vi har fået den her henvendelse fra en, vi kendte herudefra, og som selvfølgelig har set mit opslag, om det var, at det går nogen betydning. Og de ville så komme ud og hente den der brøsje, så de kom faktisk med en vogn og en hund, og så afsøgte de området dernede. Og der fandt de så en 4-5 armbånd, men det var ikke... Det var ikke her fra mig af, og det var heller ikke. Der var indbrud et andet sted i Gellerup også her i weekenden, og det var heller ikke op fra dem af. Så det kan have været fra et tidligere indbrud.
Så hvad siger politiet? Siger de, at det er usandsynligt, at den kommer tilbage, eller siger de, det kan vi ikke sige noget om, eller siger de, det skal
jeg
den op
for? Jeg tror ikke. Det udtaler de så ikke om. De har ikke sagt, at de har sagt, at sandsynligheden, jamen altså, jeg nok skal forvente, at de vil, hvis de sælger den videre, så vil de slette alt, hvad der er på den først. Og så tager de bare slet, hvad der er på den.
Mm.
Og så ved jeg selvfølgelig ikke, man kan så meget i dag, og man kan ikke gendanne noget, der er blevet slettet på sådan en harddisk, det ved jeg ikke.
Jamen, det er jeg sikker på, hvis først er der, så skal nogen nok finde ud af at gendanne det. Men det er jo mere det at få den tilbage. Tror du, Lena, har du fornemmelsen af, at du får den igen, eller tror du, de er tabt? Altså, hvordan er det set ud inden i dig med det?
Uha, altså, jeg vælger at tro på, hvis jeg når ud til de mennesker, som har været her i huset, eller som kender nogen, som har været her i huset, at så kan de godt forstå og har noget medfølelse med mig, så måske den vil komme med posten.
Jamen, helt sikkert.
Og samtidig så har jeg også sådan, at jeg er begyndt at forholde mig til plan B, og det må være at kontakte min familie og de nærmeste venner, og så høre, om de vil samle de billeder ind, de har af min mand og mine børn, for de er små af, og så må jeg arbejde den vej ud af.
Ja.
Men altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg er iv i at tro på, at nogen, der har været her i huset, som ikke har noget at bruge den til. Altså.
Jeg tror selvfølgelig, at det ikke overhovedet er iv. Jeg tror, hvis bare de mennesker, der har været der, finder ud af, at det forholder sig sådan, er jeg fuldstændig overbevist om, at de vil aflevere den tilbage på en eller anden måde. Det er kun det frygtelige risiko, der er for, at de ikke hører det, fordi det kan være, at de ikke er her fra landet, eller det kan være, at de ikke hører, læser Herning Folkeblad, eller hører Radio 24/7 eller et eller andet. Og så, men det er sådan set det eneste, tror jeg. Og det er der jo også stor risiko for.
Ja.
Det er forbandet, det er, og det er virkelig vildt forbandet, når man gør sig den ulejlighed og gemme det. Og det så forsvinder alligevel. Men han forsvinder jo ikke ad. Det er vigtigt. Altså, det er jo bare... Det er så rart at have...
Det gør han ikke, men med en dreng, der var 5, da han mistede sin far.
Ja,
så det går nok pokkers vigtigt, at man har noget billeder, når det er, man fortæller.
Ja, altså, selvfølgelig.
Fordi at, jamen, vi har selvfølgelig billeder af Anders på væggen.
Ja.
Og vi har selvfølgelig også, jeg har selvfølgelig også de billeder, jeg har nået på fremkaldt med min ældste dreng, ja. Hvor han også er på. Så okay. Det er jo ikke fordi, at alt er væk. Vi har det, vi har i hardcopy.
Ja.
Men altså, der ligger bare utrolig mange billeder på den, på den harddisk og på den computer, ikke? Også som stadigvæk betyder enormt meget.
Ja.
Så
jeg skal have
selvfølgelig forsvinder han aldrig.
Nej.
Altså, det gør han jo ikke.
Nej, det er også det, der det, altså, i alt det her, det er det vigtigste, det er jo, at lige meget om så alt forsvinder, og der aldrig nogensinde er nogen, der har opfundet en fotografiapparat eller en båndoptager, så har man dem stadig indeni. På en eller anden mærkelig måde. Og det vil, og det vil også, og han vil også leve i de fortællinger, du kan give til ham på 5. Selvom den skide har, det skal ikke dukke op, hvis den ikke går.
Ja, det har jeg også. Altså, jeg har også lidt sådan, så er det jo så sådan, tingene er, og så må vi forholde os til det. Det er jo ikke sådan, jeg har tænkt mig at blive bitter og gå fuldstændig i spunk over det, fordi
faktisk
er, at det er sådan, tingene de er. Men jeg synes bare, at jeg var nødt til at gøre, selvom jeg ikke bryder mig om at lægge sådan et opslag ud og gå offentligt ud.
Nej.
Med at vise mig, hvad man egentlig har i rygsækken. Fordi det er jo meget privat. Det vedkommer i bund og grund ikke andre mennesker, den situation, vi har stået i.
Nej.
Og det er heller ikke for, at folk de skulle få medlidenhed med mig og mine børn, at jeg har lagt det op. Det er simpelthen for at nå ud til de her, jeg har valgt at gøre det.
Ja. Du vil bare gerne have din harddisk tilbage.
Ja, det er faktisk det er målet med det hele. Og jeg ved godt, jeg kunne bare have lagt dem op i skyen. Og jeg ved godt, jeg kunne bare have lavet en ekstra harddisk og lagt ud til nogle venner. Men det nytter jo bare ikke noget nu, og så gå og tænke over det.
Jeg har ikke lagt noget op i skyen. Jeg skal have gemt den harddisk bedre.
Ja, det kan jeg kun anbefale at gøre.
Ja.
Og det kan kun gå for langsomt.
Jeg gør det i aften, jeg lover det. Jeg håber virkelig, at den kommer tilbage på alle måder, og hils dine børn, og tak fordi, at du siger det. Også fordi, der er andre derude, som nu vil gå ud og gemme deres harddisk bedre. Og så er det
noget godt kommet ud af
det her. Det vil være det gode af dette. Held og lykke med dig, Aline, og tak for din tid.
Det var så lidt.
Hej igen.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Så kære lytter, hvis du kender nogen, der i weekenden var på 20-togt i Hernings forsteder og nu sidder med en rød ekstern harddisk af mærket Seagate i skødet, så fortæl vedkommende, at det er Lenes harddisk, og at der på den er de fysiske minder om hendes mand Anders, der døde for 3 år siden. Fortæl det, og bed så tyven om at aflevere disse minder tilbage, heller i dag end i morgen. Og i dag er det den 6. september 2017. Det er dagen, hvor prins Henrik blev erklæret dement, og dagen, hvor der i disse minutter er masser af politi nede omkring statsministerens privatbolig. Det hele er spærret af, ingen vil sige noget. Og det er altså ikke desto mindre den sidste dag af den her type nogensinde. Der har været andre, der lignede den, og der vil uden tvivl komme noget i samme retning fremover. Men lige præcis den her onsdag, den 6. september, kommer aldrig igen. Allerede i morgen ved denne dag, der lige nu fremstår, så lejende og levende og kødfuld blot være et minde, og om 100 år vil den være glemt af så godt som alle. Muligvis på nær efterkommerne af indbyggerne i Puerto Rico over i Karibien, som netop nu i disse timer oplever den værste og voldsomste tropiske orkan, der nogensinde er observeret i Atlanterhavet, hedder jo Irma. Men jeg ved ikke, om de vil blive glemt. Møderne vil uden tvivl fortælle deres børn om stormen, også selvom disse børn måske først bliver født ud i fremtiden. Og måske vil disse børn så vokse op og få børn, og måske vil disse børn så fortælle dem, altså de andre børn, om den storm, der var engang. En beretning, der nu vil have en slags anekdotisk karakter, og muligvis som sådan overleve endnu en generation og blive viderefortalt til disse børnebørns børn, og som sådan vil, om end ikke dagen i dag, så den begivenhed denne dag rummer lige i dette øjeblik, leve i minderne hos en lille puertoricansk pige i 2117. Måske. Måske har kunstig intelligens længe inden overtaget verdensherredømmet, og så ved ingen, hvad der sker med noget så ordinært og stemningslabilt som menneskets minder. Jeg tror personligt, at de vil være noget af det første, der bliver slettet i en mulig fremtid, hvor rationelle maskiner styrer løjerne. Og alene af den grund støtter jeg, og her håber jeg, at jeg taler på hele redaktionen på Fede Abes Fyraftens vegne, når jeg støtter bestræbelserne fra den sydafrikanske opfinder og industribaron Elon Musks side på, om ikke at begrænse, så i det mindste at forsøge at kontrollere udviklingen af nye former for kunstig intelligens internationalt. Selvom han allerede nu lidt tror på, at det tog ligesom er kørt. I går tweetede han i hvert fald følgende, efter at Ruslands præsident Putin dagen inden havde holdt en tale, hvor han sagde, at det land, der bliver den førende inden for kunstig intelligens, vil blive verdens hersker. Så tweetede Elon Musk: Kina, Rusland, snart alle lande med stærk computerteknologi, efter min mening, er konkurrencen om overlegenhed inden for kunstig intelligens på nationalt niveau det mest sandsynlige udløser af 3. verdenskrig. Det gør mig absurd bange, fordi det ikke er science fiction længere. Det er ikke Terminator 3, som bare er en film, og bagefter står man ude i sneen foran biografen og diskuterer med de andre, om man skal drikke en øl sammen eller bare gå direkte hjem. Det bliver virkelighed. Maskinerne vil om ret kort tid være bedre, end vi er til alting. Og det er, hvad det er. Og det er dybest set en eksistentialistisk ting, som vi mennesker må bearbejde og komme over på en eller anden måde. Jeg har det for eksempel OK med, at min storebror Peter er klogere end mig, og der var et par år, hvor jeg baksede med det, men så blev jeg ældre og affandt mig. Således vil menneskerassen også vende sig til at være nummer to med tiden. Der er også mange fordele i at kunne slippe tømmerne og læne sig tilbage, og vi vil helt sikkert få meget mere fritid, når maskinerne tager over. Og fritid er jo dejligt, bare man har noget at lave. Og her bliver det nok især en udfordring at finde nogle steder at tage hen på ferie, hvor der ikke allerede er en hel bunke andre folk. New York for eksempel. Og Island og Paris bliver nok ret overrendt fremover. Men det værste er, at der nok næppe bliver nogen fremtid med fritid i, fordi maskinerne vil af med os, fordi vi kan være en trussel, fordi vi under alle omstændigheder vil være en forstyrrelse, og enhver forstyrrelse er i virkeligheden blot en trussel, der stadig ligger inde i sit æg. Og hvis man er en maskine med kunstig intelligens, så vil man være interesseret i at minimere enhver forstyrrelse, således at ingenting løber af sporet. Kunstig intelligens bryder sig bare ikke om den slags. Og derfor dør vi, hvis ikke vi stopper maskinerne i at blive for kloge. Og med os dør vores minder. Alle sammen. Blandt andet mindet om den 6. september 1982, i dag for 35 år siden, den dag, hvor fregatten Peder Skram ved en fejl sendte et skarpladt missil ind over Sjællandsøjet, hvor de 220 kilo eksplosiver kunne have dræbt hundreder af sagesløse sommerhusgæster. Men hvad skete der egentlig i dag for 35 år siden? Er der overhovedet stadig nogen, der mindes det?
Hallo?
Hallo, er det Alf Andersen?
Ja.
Dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Ja. Jeg ringer ind for radioen.
Ja.
Det er kun fordi, at jeg sidder og laver et program om dagen i dag. Og det er jo i dag 35 år siden, at ulykken ved Lumså skete.
Ja.
Og Alf, er det ikke korrekt, at du boede derude dengang?
Jo, ved siden af.
Ja, og det er jo fantastisk på det. Det er jo selvfølgelig ikke rart, men kan du fortælle noget om hvad der skete den dag?
Jamen, ikke andet. Den kom jo flyvende ind over og faldt ned i sommerhusområdet lige ved siden af det, ikke?
Hvor boede du hen helt præcis?
Ja, på en gård lige ved siden af.
Så der, hvor den slog ned, så vidt jeg kan huske, er det, den slog ned hvad hed gaden eller vejen?
Den hed Sønder Strandvej.
Sønder Strandvej er rigtig ud for ja. Nummer 3, så vidt jeg husker. Ja. I skældet ja. Mellem nummer 3 og så et hus, der lå på noget, der hed Pilekrogen eller sådan noget.
Pilelund
nummer 2, ja.
Ja.
Og det var der, den ligesom detonerede.
Ja.
Det var lige før 12 om formiddagen, så vidt jeg husker.
Ja. Ja.
Var du hjemme på gården på det tidspunkt?
Nej, det var jeg ikke. Men min kone var hjemme på gården.
Hvor var du hen, Alf?
Jeg var på arbejde i Højby.
Ja, det skal ja. Passes. Men din kone var hjemme, og fortæl.
Jamen, den kom bare hen over gårdspladsen, og så ramte den de høje træer dernede i sommerhusområdet, og så faldt ned der, ikke?
Så din kone så raketten komme hen over gårdspladsen?
Ja, ja.
Wow. Hvordan, ved du, blev hun blev selvfølgelig noget chokeret, men ja. Vidste hun, hvad hun så, da den fløj hen over?
Nej, det var der ikke nogen, der vidste noget om, vel?
Nej, det var der ikke. Og hvor langt væk fra din kone sprang den så i luften?
Ja, 500 meter.
Hold da op. Og det var jo 220 kilo sprængstof. Det må have lavet et kolossalt brag.
Jamen, det gav også et brag.
Var der skader på jeres gård?
Nej.
Det var en solid gård?
Ja, det er
det. Hvad gjorde...
Der var skade på mange sommerhus. Mere, det var over 100, der blev beskadet.
130 har jeg læst mig frem til.
Nå,
som blev mere eller mindre. Og det, altså det dernede, hvor den eksploderede, det blev fuldstændig pulveriseret.
Ja, der var to, der blev fuldstændig pulveriseret.
Ja, det blev lavet, til ørepind, eller hvad det hedder. Men der var ikke nogen, der kom til skade, vel, Alf?
Nej, det var der ikke, for det der var ikke nogen mennesker lige i nærheden og i de to hus der. Så.
Og det må have været et mirakel af en slags, fordi normalt ville der være folk i de sommerhus, ikke?
Jamen, nu var det var jo i september, det er lige 1. september.
Ja, det er 35 år siden i dag, det var den 6. september.
Ja, og det var en mandag, så...
Det var en mandag.
Ja.
Det blev reddet af, det var en mandag. Havde det været dagen inden, så havde der været folk i sommerhusene måske.
Ja, folk i sommerhusene, ja. For det var meget fint vejr, kan jeg huske, og sådan, så det havde der været, ikke jo.
Hvornår fandt du ud af det, Alf?
Jamen, det gjorde jeg ret hårdt ved det der... Jeg arbejdede på en fabrik, og der kom kontormanden nu og fortalte mig, at der var faldet en missil ned i Lomså, så jeg troede ikke, det passede.
Nej, det kan jeg da godt forstå.
Ja. Så han kiggede nu på mig, og så stod og sagde, det er rigtigt nok, sagde han. Ja, den er god med dig, sagde det. Men det var så rigtigt nok, jo ikke. Ja.
Fik det han der så til at ringe hjem, eller hvordan?
Ja, så ringede jeg hjem. Ja.
Og tog hun telefonen ind?
Nå, så ikke. Nej, det gjorde hun så ikke, for det er, jeg har nu boet det i mange år og haft bekendt med mange sommerhusgæster, så de havde jo allerede begyndt at ringe til min kone for at høre, hvor meget der var sket og alt det der.
Ah, selvfølgelig, så den var optaget.
Ja, så jeg måtte ringe til naboen og komme igennem det, men fik så at vide, at der var ikke sket nogen.
Åh, gudskelov. Men var du nervøs? Ja, det har du selvfølgelig været lige de par minutter ind. Men man kan jo sige, når der er optaget, så er der nogen i den anden ende. Det er et godt tegn.
Det er en rigtig teater. Sådan er det jo.
Fik du så fri, Alf, til at tage hjem, eller var du...
Nej, jeg var der til... Der var sket noget, sådan, så var der ikke nogen grund for det, så jeg blev der til, det var fyraften.
Og så kørte du hjem, og hvad så du så, da du kom hjem?
Ja, så så jo de der to hus, der var fuldstændig sunket sammen, ikke?
Ja.
Ja, og nogle andre var beskæret, og nogle steder var vinduerne jo faldet ud, ikke?
Og var der mange folk i området?
Nej, det var der ikke så mange, for de var taget hjem, og sådan, så der var ikke så mange i området. Sådan.
Nej, og var der nogen fra, var der politi, og var der forsvar?
Ja, ja.
Var de til stede?
Ja, der kom jo. Altså med det samme, de fik at vide der, og båden er de affyret, så kom der jo politi og brandvæsen og det hele derud, jo ikke?
Mm.
Og det var også afspærret alt sammen.
Men kendte du Tove Larsen og hendes mand Poul Larsen?
Ja.
Fordi det var dem, som der boede tættest på, som havde en telefon, kan jeg forstå.
Ja.
Og Tove var ved at tale med sin datter. Ja. Og så pludselig blev hele ruden bag ved hende suget ud ved eksplosionen.
Ja. Ja.
Og Poul var ude i værkstedet, og det blev til det rene pinebrand, står der. Er det noget, du kan skrive under for?
Jamen, det er en, han stod og lavede et eller andet. Han bukkede sig ned og skulle have noget ned under. Han havde sådan en hylde ned under. Og det var så helt frem på det ruden der i uhuset der. Ja. Det smadrede jo, og det røg jo så ind på ryggen af ham, ellers har han jo nok fået splinter op i ansigtet.
Ja, det er meget heldigt.
Ja.
Og han var en ældre mand på det tidspunkt?
Ja, vi var pensioneret på det tidspunkt.
Okay, så han er jo ikke blandt os længere?
Nej. Det er han er død for en del år siden.
Men Lumsås, Alf, var det det samme efter missilnedslaget, eller ændrede området sig?
Nej, det ved jeg ikke.
Der skal mere til at hylde en vestjyllander ud af den.
Selvfølgelig, hvis man var nogen steder, nu Lomsås er en lille by, den var ikke så kendt, men man så sagde de sagde domshus, hvor så man sagde, at det var der, hvor missilet faldt ned, så var de godt klar over, hvor det var hernede, ikke?
Nå, så på den måde var det med til at brande Lumsås, kan man sige.
Ja, det kan man jo sige på den måde, ikke? Jo.
Men alligevel, Alf, I flyttede fra matriklen nu og til Vi.
Ja.
Og der har ikke været noget, vel? Altså, der,
nej.
Stille og roligt i Vi.
Ja, ja.
Og det er klart.
Ja.
Og er din kone stadig blandt os?
Ja.
Nå.
Vi har det godt stadigvæk.
Det er jeg glad for at høre. Er hun hos dig nu?
Ja.
Så må du hilse hende mange gange. Og,
det kan jeg gøre.
Og sige, at I skal fortælle historien til alle, de kommer i nærheden af, fordi så dør den aldrig.
Nej, nu blev den vel optaget i fjernsynet, mener
jeg. Nå ja, og så, jamen, på den måde, så er det sikret for eftertiden.
Ja.
Jamen, tusind tak, Alf. En sidste ting. Har du en harddisk?
Nej.
Nå, men det er jo mere, hvis du havde en harddisk, så skulle du sørge for at gemme den godt, fordi hvis man har nogle ting på den, og man får den stjålet, så er det fantastisk ærgerligt. Hvis ikke du har en harddisk, ingen problem.
Nej, det har jeg ikke.
Tak for din tid, Alf. Hils din kone, og have en rigtig god dag.
Jo, tak. Skal du have.
Tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Vi er i den 17. time af døgnet, tror jeg. Ej, det kan jeg ikke lige regne. Jo, det kunne det godt. Det hedder jo 17, så vi er i den 18. time. Eller, det er lige meget. Vi er, det er den 6. Og Kamma har været på gaden, og Kamma Hansen, programmedarbejder, og for mange måder også inspirator, har været ude for at finde et menneske, som går på gaden. Ja, det ved jeg jo ikke nu, men altså en. Hun er kommet tilbage med en. Og det er jo som led i den en af de længst kørende koncepter inden for dansk contemporary radio, som hedder Manden på gaden, hvor vi jo altså, eller vi, hvor Kamma hver dag har indviet at gå ned og spørge rent sagt for tilfældige mennesker, vil ikke nok komme op og fortælle om, hvad der foregår derude. Det er gået godt i 53, eller 52 gange, og jeg kan sige 53, fordi der sidder du. Hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Kai.
Hej Kai.
Hej.
Det er et fantastisk dejligt navn.
Ja, det er det. Godt gammelt dansk navn.
Jo, men du er lidt ung til at hedde Kai, umiddelbart.
Er det?
Ja, det ved jeg jo ikke, men Kai er, vil jeg sige, et navn sådan fra starten af århundrede, ikke?
Jo, det er det.
Og der er du jo ikke fra.
Nej.
Hvorhen har du mødt Kamma?
Jamen lige hernede på i krydset, jeg sad og ventede på min datter faktisk.
Hvor er din... Ej, gud.
Ja, hun er altså ikke kommet endnu, det var derfor, jeg sad og ventede.
Jamen det er jo forfærdeligt. Kommer hun så, mens du
nej,
er her?
Nej, hun kommer om en halv times tid cirka.
Godt. Nej, ja. Fordi jeg vil ikke være, vi skal da ikke være skyld i det. Hvad sidder du og venter på din datter for?
Jamen fordi jeg kommer fra Odense, så har jeg lige været i København i dag og har været til et kursus, og så derfor...
Nå, og hun bor i København?
Hun bor herovre, ja. Så skulle vi lige ind og spise noget god mad sammen.
Det er en god idé.
Yep.
Du skal være opmærksom på, at der er afspærret over ved Heibergsgade, nede ved Nyhavn, rundt noget med statsministeren, hvis I overvejer restaurant dernede af. Hvilket kursus har du været på?
Jamen, jeg er musiker, og jeg er faktisk marimba-spiller, og jeg har været på et kursus, jeg har skrevet for Big Band, Jazz Big Band.
Det er et specifikt kursus, vil jeg sige.
Ja, det er meget specifikt.
Så det er et marimba-kursus i komposition for big bands?
Nej, det er det sådan set ikke.
Det er det ikke.
Men jeg er klassisk uddannet marimba-spiller,
ja.
og fik lyst til at prøve kræfter med at skrive musik for et big band. Og derfor har Jazz Danmark og DJBFA i fællesskab skaffet en kanon fra Østrig herop, Mathias Ryg.
Altså en marimba-kanon?
Nej, en
big-band-kanon,
komponist og arrangør.
Ah, på den måde.
Ja. Så
det er et kursus for alle, der er interesseret i at lære at komponere for, eller blive dygtigere til at komponere for big bands?
Ja, lige præcis.
Var der andre marimba-spillere end du?
Nej, jeg er den eneste, og jeg så falder sådan lidt uden for flokken.
Nå, hvad var de andre? Hvad er de andre?
Jamen, det er mere jazzmusikere, mens jeg har en anden baggrund, men er interesseret i jazzen. Så.
Har du så har du været lidt udenfor?
Har jeg været hvad?
Har du været lidt udenfor i løbet
lidt
af dagen?
Lidt udenfor?
Ja.
Nej, for i dag var det en solotime, man havde.
Ah,
ja. Vi startede med at være 10 sammen til et kursus, og sådan de generelle ting, og så har vi så solotimer derefter.
Og hvor, altså det første dag på kurset?
Ja.
Og er det også sidste dag?
Nej, det er så fjerde dag på kurset.
Og det er fjerde
dag? Og så i næste uge skal vi mødes med et big band her i byen, der hedder The Orchestra, og de skal så prøve at spille nogle af de ting, vi har arrangeret, og det munder så ud i en koncert ugen efter.
Som man kan høre hvor?
Det er jeg faktisk ikke helt klar over endnu.
Men er det for offentligheden?
Ja, det tror jeg da, det er.
Jamen...
Det er, det er beboerhuset på Amager, derfor kommer det i hvert fald til foregået.
Jamen, det lyder...
Noget af det.
Det er der til at finde.
Ja.
Og hvordan, altså, er du, nu er du 4 dage inde i kurset, så det er selvfølgelig, du er ikke halvvejs endnu.
Nej.
Men er du opmuntret med hensyn til din, altså med big band, drøm om at komponere, eller er det nedslående?
Jamen, det er spændende, vil jeg sige, fordi jeg, som sagt, kommer ikke herind fra en typisk jazzorienteret verden, og derfor er det en lidt udfordring for mig at lave de her ting.
Ja, må det være, fordi det er, det er jo virkelig en anden verden.
Ja, men jeg har min eget projekt, som jeg vil prøve at søsætte, så det jeg kæmper lidt for at gøre. Et stykke, jeg har skrevet for marimba, det vil jeg lave om til big band musik.
Altså et stykke udelukkende for marimba?
Ja.
Det er meget interessant. Hvor længe har du bevæget dig i marimba-miljøet?
Hele mit liv.
Så du er marimba-mand fra barnsben af?
Der, ja, fra jeg kom på musikkonservatoriet.
Ja, men det er jo ikke det mest... det ved jeg jo ikke. Umiddelbart, jeg ikke tror, det var det mest oplagte instrument at vælge. Hvor kom marimba? Hvordan? Hvorfor?
Jamen,
eller startede det i en anden?
I min barndom, der spillede jeg på tromsæt, og så fik jeg lyst til at lære noget mere. Og min lærer dengang, han spillede i symfoniorkester, og han introducerer mig for den verden der, og det gjorde, at jeg blev interesseret i at lære mere. Så kom jeg på konservatoriet.
Og det var i, var det konservatoriet i
det var faktisk i Nordjylland i Aalborg.
Nå.
Og så...
Stadig uden at spille marimba?
Ja, man skulle spille lidt der. Men marimbaen, der blev jeg forelsket i med det samme. Og
hvad er det i marimbaen, der tiltaler dig?
Jamen, det er klanget.
Ja.
Men dengang, der var marimbaen stort set ukendt. Men i dag er det er jo eksploderet. Der
er det?
Ja, det er blevet kæmpestort. Der er et kæmpe repertoire. Jeg kan huske, da jeg gik på en sator, jeg kunne næsten ikke finde nogle stykker at spille. Men i dag er der skrevet utrolig meget, og jeg har skrevet mine egne ting, som kom rundt i verden også. Så det har været meget spændende at med til den der store vækst i et instrument, fra at være ingenting til at være et anerkendt koncertinstrument i dag.
Hvorfor tror du, at det er vokset i interesse? Altså, er det fordi marimbaen har det i sig, eller er det fordi, at det er blevet moderne? Altså, der er jo nogle gange nogle instrumenter, der bliver...
Ja, jamen den har det i sig, fordi det er meget visuelt at opleve en marimba-koncert, fordi man ser, at man står og spiller med 4 eller 6 køller. Så det i sig selv er et show at se på det, og så er det sådan en fantastisk klang. Og
det er en vidunder. Ja. Men jeg skal måske lige forklare, altså det er jo en slags, altså mange, man vil kalde, nogen kalder den en xylofon, ikke?
Jo, det er altså
folk, der ikke ved bedre.
Ja, det kan man godt sige. Det er en forvokset xylofon.
Ja, fordi er der nogen rimet i at sammenligne xylofoner med marimbaer?
Nej, det er det ikke. Jo, man kan sige, at xylofonen er toppen af en marimba, faktisk.
Xylofonen er toppen?
Fordi xylofonen klinger højt, mens marimbaen har 5 oktaver og går ned i dybden, og derved har en blød klang også.
Og man spiller typisk kun med 2 køller på en xylofon, ikke?
Ja.
Medmindre man er sindssyg. Det eneste federe med en xylofon end en marimba, det er, at den giver flere point i skrabbel.
Ja.
Men ellers så vil jeg sige, at marimbaen er overlegen på alle områder. Det, du siger, er så, at der fra at være så godt som ingen, der betjener marimba nu, er rigtig, rigtig mange.
Ja,
har det gjort det nemmere for dig at få arbejde, eller sværere?
Det har gjort det nemmere, faktisk, fordi der er blevet mere kendt blandt folk, ikke?
Jo, men så er I også flere om det, jo.
Jamen, jeg er næsten... for at lave koncerter i Danmark, er der ikke ret mange, der gør det. Det er næsten kun mig, der specialiserer mig sig i det.
Nå.
Og så har jeg udviklet teknik, så det gjorde, at jeg har været meget i udlandet og spillet også.
Og hvilken teknik er det?
Det er, at jeg udvikler en 6-kølle-teknik, hvor jeg har 3 køller i hver hånd. Så...
Wow, det er ikke normalt.
Det er ikke
altså,
normalt.
Nej, fordi normalt er 4, ikke?
Jo, det er det.
Og det er det, du har lært på konservatoriet at gå ud fra?
Ja.
Er der også 2 kølle marimbær?
Eller ja, det er det, men det giver ikke så meget mening mere, men der findes der stykker, hvor man kun behøver 2 køller.
Det er ikke stykker, man spiller i Amager Kulturhus, lad mig sige på det her.
Nej.
Og så er der altså 6 køller, som du har introduceret?
Ja, det har jeg.
Og hvordan kom ideen til at føje 2 køller til de 4?
Ja, det er en meget sjov historie, faktisk.
Ja.
Det startede med, da gang jeg var færdig med musikkonservatoriet, da marimbaen var ukendt, jo, og så måtte jeg gøre et eller andet for at finde ud af, hvad skal man gøre for at komme ud og spille på den. Så jeg tog til hjemlandet, sydlige Mexico, og Guatemala, rejste over og rejste rundt med en rygsæk i et par måneder.
Hvilket år er vi i, cirka?
Vi er i 1984, helt præcis.
Okay.
Ja.
Noget mere risikabelt at tage til Mexico end i dag, vil jeg sige.
Ja, altså Guatemala havde stadigvæk borgerkrig på det tidspunkt.
Ja, lige præcis. Jamen, hele Mellemamerika var jo ikke særlig rolig i midten af 80'erne, fordi USA var jo meget aktiv dernede.
Ja, det var det. Så.
Men du tog det over?
Jeg tog det over, ja, og bevægede mig i de rolige områder.
Marimba-områderne?
Ja, Altså i Tuzla Gutierrez i staten Chiapas i Sydmexico. Og i...
Som man ikke skal tage til den i dag, har jeg hørt.
Jo, der er meget fred.
Jeg troede, Chiapas var meget farligt.
Nej, det er det ikke. Jo, det er, det, man kan da være uheldig, ikke? Men det er et fantastisk sted. Jeg har været der flere gange med så.
Okay, nå, men så, jamen det tror jeg på. Ja. Jamen jeg troede, jeg har bare hørt, tag ikke til Chiapas.
Jo.
Det er det fattigste område i Mexico, ikke?
Det hører til blandt de fattige i det hele, ja. Det gør det. Ja.
Der var du henne.
Ja. Og der er jeg så til en fiesta. Der var jeg ude og opleve noget musik, og der var selvfølgelig marimba musik, og der sad der en Maya-indianer, som havde fået lidt for meget rom, og han sad med 3 køller i hver hånd, og sad og chattede lidt til marimba, lidt for sjov, tror jeg, det var. Og så tænkte, det var da egentlig sjovt, den tanke havde jeg ikke haft før. Så da jeg kom hjem, så noget af det musik, jeg havde optaget derovre, folkemusikken, den arrangerede jeg så for 3 køller, hvor teknikken ikke var udviklet, men sådan et fast greb, hvor man bare flyttede det parallelt, kan man sige.
Men det giver en helt ny dimension i klangen.
Ja, det gør det. Man får 50% mere klang, kan man sige. Ikke?
Ja, uomtvisteligt, medmindre at man jo, altså hvis man er sikker nok med sine køller. Fordi,
ja, man skal stramme jo.
Hvordan udviklede du så den, altså grebet? Fordi det 2 køllegreb kan jeg forstå. Den ene kølle må blive styret af tommelfinger, den anden af pegefinger eller sådan noget, ikke?
Ja, men jeg fandt ud af, at der var forskellige måder, man kunne holde på, og ved hjælp af forskellige teknikker, kunne man få de 3 køller til at bevæge sig separat i forhold til hinanden.
I forhold til hinanden, Kai?
Ja.
Så du kan du lave et nedslag, hvor du kun bruger 2 af de 3 køller på den ene hånd, og så alle 3 køller på den anden hånd?
Ja, det kan jeg godt. Ja.
Det giver jo helt vel af nye muligheder.
Ja.
Men det kræver en ekstrem sikkerhed i fingrene, skulle jeg forestille mig.
Jamen, det har taget mange år at udvikle, kan jeg sige. Men det er sjovt at se nu, efter at det er vel 10 år siden, jeg begyndte at spille meget på den måde, og at skrive musik for den specielle teknik, og jeg har været i Mexico til nogle festivaler, så nu ser man, det vokser rundt omkring, så nu er der faktisk ved at være flere og flere 6 køllespillere.
Men bliver du så kaldt 6 køllekar i Mexico?
Ja.
Hvad hedder det på spansk?
Nej, det er virkelig 6 baguettes.
6 baguettes.
Ja, sig.
Men det er jo fascinerende, at og også åbner det uundgåelige spørgsmål. Har du overvejet 8 køller?
Det kan godt lade sig gøre, faktisk. Jeg har faktisk en kollega i Belgien, som bruger 8 køller også. Men problemet er, at der er ikke så stor mulighed for koordination, så han har skrevet et enkelt stykke, som har et fast greb på den her måde, hvor de bevæger sig.
Nå, hvor han bare tamper og løs, ligesom keyboardkat med 8 køller.
Ja, det kan man sige.
Det er...
Så, men altså, det er lidt af et sjovt stykke, kan man sige, ikke? Men der er ikke sådan en stor mulighed i at udvikle det. Der er simpelthen, så skal man have nogle flere fingre, ikke?
Ja, det er det. Og her kommer kunstig intelligens ind i billedet. Men, ja, men jeg tænker, har du prøvet med 4 køller?
Ja, det kan jeg godt.
Og du kan godt, men det giver ingen mening, mener du?
Nej, det gør det ikke, for jeg kan ikke lave den store koordinering imellem.
Nej, og det er der, vel lyden ligger.
Ja.
Så hvis man nogensinde spekulerer, hvad har man skabt noget her i livet, og er der en grund til, at man har været, så vil du altid kunne sige, at du, ja, mig indianeren, kan man argumentere for, var allerførst, men du introducerede 6 køl marimba.
Ja, det vil jeg påstå, jeg gjorde. Jeg har skrevet en lærebog i det også og udgivet. Sådan.
Det er altså meget fascinerende. Ved dine børn, har du mere end en datter?
Jeg har 2.
Ved de, at du har gjort det?
Ja, det gør det da.
Er der nogen af dem, der har gået i marimbasporene?
Nej.
Er de gået i musikalske spor?
Nej, det er det heller ikke. Jeg skal møde det statskundskab.
Så, ja. Men det er jo en reaktion på det, du laver, Kai.
Ja, det er det jo nok.
Men så længe de er lykkelige, så er det vigtigste.
Ja.
Jeg tænker, det her, du skal have lov at gå nu, men du har 3 børn, og du skal tilbage til Odense, men du skal ud og spise med hende nu, og så bliver du på kurset, og så hjem, når du er færdig.
Mm-hmm.
Og glæder du dig? Jeg havde simpelthen noget, jeg spørger om, jeg har fuldstændig glemt det nu. Din ringetone på telefonen, har du valgt at bibeholde marimbaen der?
Ja, det har jeg selvfølgelig.
Men er det noget, fordi det er jo ret, og det må du også som marimbonist, marimbanist?
Marimbaist.
Marimbaist. Irriterer den dig slet ikke en lille smule?
Jo, det gør alle ringetoner.
Jo, men netop. Ja. Altså, marimbaen er jo den, der kommer med fabriksindstillingerne. Ja, og som er den, som er, og det er jo især, må jeg sige, nu er jeg måske lidt sexist, men det er ofte kvinder, som ikke finder det interessant at skifte ringetone på en ny telefon, og så har de stadig marimbaen liggende.
Ja.
Og der er jo altid, jeg har aldrig nogensinde kørt med tog til eller fra Jylland, uden at på et eller andet tidspunkt er en marimba, der ringer.
Det er rigtigt.
Og det er jo synonym med får det til at holde op. Og det må ja, være for en marimbaist en svær ting at håndtere.
Ja, det er du ret i. Det er et stort problem, det der.
Jamen, det er det bare for marimbaens anseelse. Fordi det er jo dyng, dyng, dyng. Nej, jeg kan ikke engang nynne den, men det er jo egentlig den
der. Det er der ikke noget den stil.
Det er komponeret. Det er en finsk komposition, så vidt jeg husker. Det er også fuldstændig underordnet. Men det, jeg vil frem til mit spørgsmål, og det nu skal jeg slippe, men det er, dine børn, har de marimbaen på deres telefon? For det er det, at lakmusprøven
Det tror jeg ikke, de har. Det ved jeg faktisk
Det tror du skal... Ja. Men prøv lige at tjekke det.
Det skal jeg finde ud af.
Men jeg tror, det er et godt tegn, hvis ikke de har.
Ja.
Er det en 6- eller en 4-køles marimba, den der bliver spillet der?
Det er vist kun 2 køler, er det ikke det? Nej, måske lidt mere.
Det siger noget om ambitionen.
Ja.
Held og lykke med kurset, og held og lykke med koncerten i ugen efter næste uge, siger du?
Ja, det er, eller 2 uger er det faktisk først.
Okay, og det er på Amager. Og ved du, hvad det hedder, hvis man er interesseret? Jeg kommer og hører marimba.
Ja, altså, der er ikke så meget fokus på marimba, det er mere Big Band, der er fokus
på. Hvis man googler Big Band, Amager Kulturhus.
Ja.
Nej.
Nej, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal finde det. Nej, det. Men der bliver nok lidt overfladet omkring det, når vi kommer dertil, tror jeg.
Det håber jeg, der gør. Ja. Held og lykke med det i hvert fald. Og tusind tillykke med bedriften.
Tak.
Og kom godt hjem og hilse sin datter. Hvis det er, hun sidder nede og venter nu, så sig undskyld, at det var min skyld.
Det skal jeg nok.
Og lidt gammes. Ja. Tak, Kai.
Selv tak.
Hej, Kai.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Tak. Og det her, mens Kai forlader, får jeg Kais kort. Som altså godt gør, at du bor i Odense, og også at du spiller marimba med 6 køller på billedet. Vi ringer nu til Langeland. Kom godt hjem, Kai. Kai skal ud og spille. Og vi skal ringe til Langeland, og det skal gå. Super chill. Ej, det skal det altså ikke. Nu skal vi heller ikke lige overhovedet af os.
Hej.
Goddag, er det Sandra?
Ja, det er mig.
Dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg ringer.
Ja,
hallo. Hej, jeg ringer, fordi jeg har læst om dig i Fyns Amtsavis om din vision om en hundepension.
Ja, præcis. Med din kollega,
Kammer. Ja, du talte med Kammer nemlig. Og Kammer fortalte mig, at du har en idé om at lave en hundepension.
Ja, eller hundehotel, den lyder lidt mere som, hvad jeg vil.
Okay, et hundehotel. Hvad er forskellen på en hundepension og et hundehotel?
Ja, men hundehotel, der, jeg tror, den er lidt mere luksuriøs. Ja, min idé er, at hunde bliver ikke i boende og som på internat, men de føles som hjem, og de sover på seng, og de spiller og leger hele dag, og jeg bruger kun økologiske produkter og legetøjene, så den er ikke kun en plads, hvor du går ind og lukker din hund. Den skal være en full-on service, hvor jeg spiller, træner og giver mel og tager billeder og alle de ting, jeg inkluderer.
Der ser jeg forskellen på en pension og et hotel. Det er fuldstændig lysende. Altså, de er ikke i bure. De skal ikke være i bure. De skal være ligesom om, at de er derhjemme. Og det er jo ikke, fordi de ikke har det godt på en pension. Det her skal bare være ligesom en upscale hundepension, kan man sige.
Ja, ja, ja. Den er ikke, fordi der, jeg er valgt fra min egen hund. Jeg skal aflevere den til pension. De bliver stresset og spiser ikke, hvis de skal i bord. Så jeg vil gøre noget til hunde som mine. De, ja, helt sikkert, der bliver bordene, hvor de sover måske. Og, ja. Eller de
skal gå.
Ja, ja, ja. Men den resten af tid, ikke i natten, men hele dag, de skal føles som hjemme.
Det er en god idé. Er der noget sådan på Langeland, hvor du bor?
Nej, den er ikke, og der er ikke så meget faktisk i Danmark i generel. Jeg er helt sikker, at jeg valgte ingen hundehotel, der er flere hundepensioner, små hundepensioner, de mennesker, private mennesker har.
Oh, ja.
Og men der stadig der ikke nok, og så er derfor jeg besluttet at gøre det, fordi mange, mange mennesker kommer til mig og siger, vi mangler det, og vi vil gerne, vi tror dig eller mig med jeres hunde. Så jeg har undersøgt, og der er virkelig, for eksempel for mig, at lade mine hunde, der er ingen plads.
Nej.
Så jeg vil gøre en plads, og specielt i Fyn og Langeland, der er halvtingen.
Og Sandra, hvor er du fra oprindeligt, for du er ikke født i Danmark, vel?
Jeg er fra Litauen.
Åh, du er fra Litauen. Og har du nogen hunde nu selv?
Ja, jeg har to mine egne hunde, og jeg tager tre plejehunde i den her måned, og jeg vil søge hjem for dem fra mit hjem, fordi den går hurtigere. Det er små hunde fra forskellige internaterne, og jeg bare ser dem, og jeg tror, de venter på et hjem for lang tid nu, og jeg tror, jeg kan hjælpe, fordi jeg er fotograf, jeg er designer, jeg ved, hvordan man præsenterer hunde på en måde, hvor mennesker bliver interesseret. Så jeg tror, det er chance, som får et hjem hurtigt, fordi det bare mangler en flot billede og beskrivelse, og jeg kan gøre det.
Og det hunde, som du formidler, som er fra Litauen oprindeligt, er det ikke sådan?
Ja.
Ah, okay, så forstår jeg det. Og hvorfor, jeg skal bare, det er fordi, men hvordan er du endt på Langeland, Sandra?
Hvorfor?
Hvordan kan det være?
Jeg bor i Odense sidste 10 år, eller indtil sidste år, der var 10 år. Og jeg har haft mine hunde, og jeg fik nye naboer. Mm-hmm. Og pludselig jeg har haft problemen med hundene og den nye nabo. Så efter lang tid, jeg har søgt overalt en anden plads. Mm-hmm. Og i orden, så er det rigtig svært at finde en lejlighed eller en hus, hvor du kan gå ind med hunde. Ja, og mine veninde fra Langeland, fra Tjernekær, jeg har mødt hun mellem mine organisation. Jeg har den organisation For Beloved Paws, den hjælper de hjemløse hunde. Jeg har mødt hun, fordi hun tænker om at adoptere en hund for mig, men det sker ikke, men vi bliver godt venner. Hun siger til mig, kigge på Langeland.
Ja.
Og jeg har søgt på nettet, og faktisk hver eneste lejlighed, du må have hunde eller kat eller noget andet. Så jeg har bare fundet den perfekte plads, det føles vigtigt til mig, og flyttet. Jeg har ikke været på Langeland. Den første gang, jeg ser Langeland, var, når jeg hentede mine nøgler til mit lejlighed. Men fra den første blik, jeg var forelsket, og indtil sidste år, når jeg har haft problemer med naboer, jeg tror måske, den er tid for mig at tage sig tilbage til Litauen.
No.
Men efter jeg har fundet Langeland, jeg er forelsket, jeg kan ikke forestille mig nu i anden plads, mindst ikke de næste 10 år.
Nej.
Jeg vil gøre noget med mit liv, og den her ting, den mangles virkelig, fordi...
Ja, Sandra, faktisk, du skal blive på Langeland og lave dit hundehotel. Det er altså en rigtig god idé.
Ja, og den her morgen, til det her morgen, jeg fik en opkald fra en gamle mand fra Sønborg, jeg tror. Han siger, at han fik min nummer fra avisen, og han spørger mig, hvis jeg kan tage ind hans hund, hvis i nød. Fordi han siger, han er gamle mand, kan bo alene, og hvis noget sker til ham, og han skal til sygehus eller noget, han vil ikke, at hans hund går til pension og til bor, fordi den er hans barn.
Selvfølgelig.
Og den her opkald, efter den her opkald, jeg husker, hvorfor jeg gør det. Den er virkelig at hjælpe andre, fordi der er virkelig mange, mangler den her hotel, og jeg håber, jeg kan finde en vej at gøre det hurtigst muligt.
Jamen, jeg synes, det er en god idé. Og er du alene om det, eller har du en familie hos dig?
Nej, jeg har mit mor her.
Og din mor?
Jeg har familie i Litauen, men vi er ikke tæt på, så det er faktisk kun mig og mit mor.
Okay.
Og mit mor er nu i Litauen på ferie, og hun faktisk gør klar et hund. Den kommer på søndag til Danmark, og den er hund nummer 30, den jeg har afsendt af Litauen. Hun var på internat omkring 4 år.
Ja.
Og hun har fundet et hjem nu i Danmark. Så den er de momenter, hvor jeg igen husker, hvorfor jeg gør det. Fordi den er ikke nemt, den er meget stress, og mange ting, de går i stykker. Ja, men efter man ser den hund, den venter så langt med deres familie. Ja. Alt er fint.
Sandra, ja, der er 20 sekunder til klokken er 6, og så kommer der nyheder. Men jeg vil bare sige, godt at du tog til Langeland, og godt at du har besluttet dig for at give det i hvert fald 10 år, og lave det hundehotel. Lå mig det, i hvert fald at prøve. Tusind tak, fordi du hjælper vores land.
Ja, tak for...
Og hils din mor, når hun kommer tilbage, og have en rigtig god aften.
Ja, lige morgen.
Hej.